Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunun axşam saat 8 olan buraxılışını 101.7 FM dalğasında, orta dalğada isə Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezlərində dinləyirsiniz. Bu saatda ilk olaraq xəbərləri dinləyə bilərsiniz. Bu saatın xəbərlərini isə Şəhla Sultanova çatdıracaq əsas xəbər başlıqları. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin əməkdaşları bir sıra xarici ölkələrin səfirlikləri ilə görüşüblər. Onların arasında xaricdən sığınacaq istəyənlərin sayı artıb. Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyası nümayəndələri Bakıya gələcək. Azanın səsgücləndirici vasitəsilə verməsinə qoyulan qadağa ləğv edilir. ABŞ Prezidenti George Bush bugün Sudanın Darfur əyaləti ilə əlaqədar yeni sanksiyalar elan edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətrafla. Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin xarici ölkə səfirliklərinin siyasi sığınacaq almaq istəyən əməkdaşlarının sayı artıb. Qəzetin şöbə müdiri Üzeyir Cəfərovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, yazıçı Həmid Herişçi və onun xanımı, jurnalist İlhamiyyə Rızaeva da ölkəni tərk etmək istəyirlər. Üzeyir Cəfərov deyir ki, onların sırasına Azadlıq qəzetinin 5 əməkdaşı da qoşulub. Gündəlik Azərbaycanın kollektivi bugün ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin və ATƏT-in Bakı ofisinin əməkdaşları ilə görüşüblər. Sabah isə onların Fransanın, Almaniyanın və Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirləri ilə görüşləri gözlənir. Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetləri bağlandıqdan və təhsilçinin həbsindən sonra bu mətbuat orqanında çalışan 16 jurnalist xaricdə sığınacaq almaq üçün bir sıra səfirliklərə müraciət edib. Bu arada Realin Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev Bayıl İstintaq Təcridxanasından Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq Təcridxanasına köçürülüb. Redaktorun vəkili Saxan Aşurovun Turan Agentliyinə bildirdiyinə görə müstəntiqi müdafiəçiyə xəbər verməli olmasına baxmayaraq ona bu barədə məlumat verməyiblər. Bundan əlavə bu vaxta kimi vəkil müdafiə etdiyi şəxsin təqsirləndirildiyi ittiham haqqında məlumatlandırılmayıb. Eynullah Fətullayev aprelin 20-sində böhtana görə 2 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilib. Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyası nümayəndə heyətinin Azərbaycan mediasında baş verənləri araşdırmaq və problemdən çıxış yollarını tapmaq üçün yaxın vaxtlarda Bakıya gələcəyi gözlənir. Bunu Azadlıq Radiosuna Azərbaycan Jurnalistlərinin Həmkarlar İttifaqının sədri Müşfiq Ələsgərli deyib. Bu arada isə Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyası bir neçə Azərbaycan jurnalistinin, o cümlədən Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayevin və müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirlinin həbs olunmasını, bu nəşrlərdən ikisinin təzyiqlər nəticəsində fəaliyyətini dayandırmasını pisləyən bəyanat yayıb. Azanın səsgücləndirici vasitəsilə verilməsinə qoyulan qadağa ləğv edilir. Bu barədə Turan Agentliyinə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin başçısı Alaşgür Paşazadə məlumat verib. Onun sözlərinə görə müvafiq qərar onun dövlət başçısı ilə bugün keçirdiyi görüşdən sonra qəbul edilib. Şeyx qərarın dəyişməsi səbəbini açıqlamayıb, mayın 23-də azanın səsgücləndirici vasitəsilə verilməsinə qadağa qoyulmuşdu. Qadağa məmurlərinin narazılığına səbəb olmuşdu. Həmin vaxt Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin nümayəndəsi bildirmişdi ki, səsgücləndiricilərdə istifadəyə qadağa qoyulmasına səbəb onun əhalidə yaratdığı narahatlıqdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və digərlərin apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi qeyri-müəyyən vaxtadək təxirə salınıb. Trend agentliyi xəbər verir ki, hakim Şahin Yusifovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə hazırlıq iclasının qərarından verilən kassasiya şikayəti icraata götürüldüyündən için apellyasiya baxışı təxirə salınıb. Belə ki, təqsirləndirilən şəxslər və vəkillər hazırlıq iclasında verdikləri vəsatətlərin təmin olunmaması barədə qərardan Ali Məhkəməyə şikayət ediblər. Onlar cinayətçinin təkrar məhkəmə baxışına göndərilməsini istəyirlər. Hacı Məmmədov və daha 26 nəfər bir sıra adam oğurluqları və qətillərdə təqsirləndirilir. Onlara 2007-ci il yanvarında hökm oxunub, Hacı Məmmədov və digər 9 nəfər ömürlük qalanları isə müxtəlif müddətə azadlıqdan məhrum ediliblər. ABŞ Prezidenti George Bush bugün Sudanın Darfur əyaləti ilə əlaqədar yeni sanksiyalar elan edib. O, Darfurdakı münaqişəni genosid adlandırıb.
Darfur sakinləri uzun illər bombardımanda, qətillərdə və günahsız sakinlərin zorlanmasında əli olan hakimiyyətin əlində qalıb. Mənim administrasiyam buna lazımi ad verib, genosid. Dünya ictimaiyyəti buna son qoyulmasına kömək eləməlidir.
ABŞ prezidenti George Bush, sanksiyalar Sudan hökumətinin nəzarətində və idarəsində olan 31 kampaniya və 4 nəfərə qarşı tədbiq edilib, həmin şəxslər zorakılıq törətməkdə ittiham edilir. Bush həmçinin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına da müraciət edib ki, Sudanı cəzalandırsın, çünki Sudan hökuməti Darfurda qan tökülməsinin qarşısını alan addım atmayıb. 2003-cü ildən bu yana Darfurda hakimiyyəti müdafiə edənlərə üsyançı qruplar arasında baş verən vuruşmada təqribən 200 min adam öldürülüb, 2 milyon yarım insan isə ölkədən qaçmağa məcbur olub. Sudan hökuməti ABŞ-ın bu hərəkətini hələ sanksiyalar elan olunmazdan əvvəl tənqid etmişdi və demişdi ki, tətbiq olunmuş sanksiyalar təsdiq edilməyəcək. Sudanın əsas müttəfiqi olan Çin hökuməti də sanksiyaları pisləyib. Çin Sudanı silahla təmin edir və onun neft məhsulunun yarısını alır. Britaniya hökuməti isə ABŞ-ın bu hərəkətini dəstəkləyib. Rusiya Gürcüstan vətəndaşlarının viza verilməsini bərpa edib. Bu haqda dünən Rusiyanın Gürcüstandakı konsulu Valeri Vasilyev deyib. Rusiya Gürcüstan vətəndaşlarına viza verilməsini keçən ilin sentyabrında Gürcüstan casusluqda ittiham edilən Rusiya zabitlərini həbs etdikdən sonra dayandırmışdı. Konsul Vasilyevin jurnalistlərə bildirdiyinə görə Gürcüstan vətəndaşlarına viza Rusiya vətəndaşlığı olan qohumlarının dəvəti ilə veriləcək. Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, ABŞ-ın Mərkəzi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemini genişləndirmə planı qitəni toz çəlləyini çevirə bilər. Putin bu haqda Moskvada Portuqaliyanın baş naziri Jose Sokratesla danışıqlardan sonra deyib, Portuqaliya bu ilin iyulunun 1-dən Avropa Birliyinə rəhbərlik edəcək. İran əslən İranlı olan başqa bir Amerika alimi Kian Tacbaxşını həbs etdiyini təsdiqləyib. İkili vətəndaşlığı olan Tacbaxşı sosial elmlər alimidir və onu casusluqda ittiham edirlər. Bundan əvvəl İran əslən İranlı olan digər Amerika alimi Hale İsfəndiyarini İran təhlükəsizliyinə qarşı çıxmaqda ittiham edərək həbs etmişdi. İsfəndiyari mayın 8-ə həbs olunub. Bu saatdə isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə kontekst verilişi ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Axşamınız xeyir, efirdə kontekst proqramıdır. Verilişi bugün mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bugünkü kontekstdə. Azərbaycanda vəziyyət o qədər mi dözülməzdi ki, jurnalistlər Azərbaycandan baş götürüb qaçmaq fikrinə düşsün?
Səndən bir jet işçisi belə mənimdə çəkin batıb əzə bilər.
Prezidentin kürəkəni olmaq xoşbəxtlikdir mi? BP şirkəti Britaniya mətbuatında onun Azərbaycan rəsmilərinə rüşvət verməsi haqqında yazılanlarla bağlı nə düşünür? Və fermerlərə verilən subsidiya bazarlarda meyvə tərəvəzi ucuzlaşdıra bilərmi? İndiyəcən belə idi ki, jurnalistlər əlləri hər yerdən üzüləndə aclıq eləyirdilər, hətta ölüm aclığı elan eləyəndə olurdu. Amma indi jurnalistlər bundan da radikal üsula əl atıblar. Ondan çox jurnalist deyir ki, ümumiyyətlə baş götürüb Azərbaycandan getmək istəyirlər. Bunlar əsasən bağlanan Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin əməkdaşlarıdır. Amma bugün başqa bir müxalifət qəzetinin də, Azadlıq qəzetinin də 5 əməkdaşı onlara qoşulub. İndi Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul telefon xəttindədir. İlqar, baş verənləri necə qiymətləndirmək olar? Bu, öz problemlərinə diqqət çəkmək istəyir jurnalistlərin, yoxsa artıq iş o yerə çatıb ki, yeganə yol elə mühacirətdir?
Xaricdə sığınacaq almaq istəyən jurnalistlər bunun səbəbindən danışarkən deyirlər ki, son vaxtlar hakimiyyətin mətbuata təzyiqləri daha da artıb, vəziyyət yetdikcə gərginləşir. Ona görə bu addım atmaq məcburiyyətindədirlər. Getmək istəyənlərin biri, Gündəlik Azərbaycan və Yeni Müsavat qəzetlərinin köşə yazarı Hacı Zamin isə deyir ki, əvvəl müxbirləri və redaktorları döyür, həbs edir, cərimələyirdilər. Buna bir tərəfdə özmək olurdu. İndi isə redaksiyanın kompüterlərini də alırlar. Jurnalist qəzeti əlyazma üsulu ilə çap eləmək məcburiyyətində qalır. Bu artıq son həddir.
Mühitin içərisində mən nə qədər 34 il yaşadım, bəsdir. Mən boğaza yığıldım artıq. Mən burada yaşamaq istəmirəm. Xarici ölkə deyəndə, məsələn, mənim üçün fərqi yoxdur. Hara olur olsun. Mən tək bu murdarlıqların mənim doğma insanlarımın başına açıldığını görmüyüm. Mən görmək istəmirəm.
Yeri gelmişken deyim ki, xaricdə sığınacaq tapmış jurnalistləri iki qrupa bölmək olar. Onların bir qismi artıq necə deyərlər yerlərini rahatlayıb, hətta ictimai fəaliyyətlə də məşğul olurlar. Yəni Azərbaycanla bağlı müxtəlif tədbirlər, aksiyalar ya təşkil edir, ya da iştirakçısı olurlar. Digərləri isə hələ də orada qalıb yaşamaq uğrunda çarpışırlar. 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra Azərbaycanı tərk edib İsveçrədə sığınacaq tapmış Yeni Müsavat qəzetinin müxbiri Elbəyi Həsənli deyir ki, bu addım atmaqdan peşman deyil. Ancaq peşman olanlar da var. Çünki orada yaşamaq üçün siyasi sığınacaq almaq çox çətindir. O bundan ötürü 4 ay gözləməli olub. Bu müddətdə yaşaması üçün dövlətdən minimum yardım alıb. Sığınacaq alandan sonra isə artıq bütün təminatı İsveç dövlətinin üzərinə düşüb. Ailəsi də Bakıdan İsveçrəyə aparılıb. Ancaq siyasi sığınacaq almadan bütün bunlar mümkün deyil. Elə adamlar var ki, bu sənədi almaq üçün illərlə gözləyirlər.
Mənə 4 aydan sonra verdilər. Mənə 1-2 ay gec versiydilər, mən Azərbaycana qayıtmaq olacaqdım. Çünki buna dözmək çox çətin bir şeydir. Bizim dostlarımız vardı. Həqiqətən də siyasi problemi olub gəlmiş insanlar vardı. Biz də çox kömək eləmək istədik. Çətin şeydir. Alınmır.
Xaricdə sığınacaq almış jurnalistlərlə söhbətdən o da məlum oldu ki, müxtəlif ölkələrdə siyasi mühacirlərin təminatı da müxtəlifdir. Əgər İsveçrədə bu təminat yüksək səviyyədədirsə, deyək ki, Fransa, İspaniya, Portuqaliya və s. ölkələrdə heç də belə deyil. Jurnalistlərin bəziləri isə hesab edirlər ki, başqa ölkələrdə sığınacaq tapmaqla həm də bir növ rahat işləməyi təmin etmək mümkündür. Bu barədə Zamin Hazırın dedikləri.
Mən bu günləri cibimdəki Azərbaycan vətəndaşı sənədimlə heç bir ictimai dəyər daşımayan bir varlığım. İstənilən bir jet işçisi belə mənimdə çəkin basıb əzə bilər və mənim əzilməyimdən heç bir reaksiya olmaz.
Politoloq İlqar Məmmədov isə hesab edir ki, bu qədər jurnalistin başqa dövlətdən sığınacaq istəməsi ölkədə mətbuat söz azadlığının vəziyyətinin göstəricisidir. Jurnalist getdikcə özünü ifadə etmək imkanlarının daha da məhdudlaşdığını görüb bu qərarı verir. Ancaq təəssüf doğuran cəmiyyətin buna laqeyd münasibətidir.
Ən təəssüf doğuran hal odur ki, bu hal, bu hadisələr Azərbaycan ictimaiyyətinin vecsizliyi şəraitində, heç bir şeyə reaksiya verməməsi şəraitində baş verir.
Politoloq İlqar Məmmədov. Söhbətləşdiyim mütəxəssislər, elə xaricdə olan jurnalistlər də hesab edirlər ki, indi Azərbaycanda kimlərinsə səfirliklərə müraciət edib siyasi sığınacaq almaq ehtimalı azalıb. Çünki Qərbin bugünkü maraqları belə şeylərdən kənar olmağı diktə eləyir.
Çox sağ ol İlqar. İlqar Rəsul Azadlıq Radiosunun müxbiri. Sərhədsiz Reportyorlar Birliyi Avropa və keçmiş Sovet ölkələri üzrə nümayəndəsi təşkilatının Elza Vidal da deyir ki, Azərbaycan jurnalistlərinin xaricdən sığınacaq almaq təşəbbüsü özünə məxsusdur, qeyri-adidir. Onlar başqa ölkələrdə belə cəhdlə üzləşməyiblər.
We receive it as an attempt to catch more attention from the international community.
Biz bunu uzun müddətdir Azərbaycanda mətbuat azadlığı ilə bağlı mövcud olan problemlərə beynəlxalq ictimaiyyətin daha çox diqqətini cəlb etməyə cəhdi kimi baxırıq. Məncə bu uğurlu gedişdir. Onlar Cənab Əliyevin müxalif mətbuata təzyiqi dayandırmadığı göründüyü bir vaxtda beynəlxalq ictimaiyyətdən Azərbaycana münasibətdə aydın mövqe istəyirlər. Bir məsələ də var ki, bəzən beynəlxalq ictimaiyyət diplomatik gedişlərə çox vaxt sərf edir. Diplomatiyanın vaxt anlayışı isə bəzən xəbər vaxtından xeyli fərqlənir. Jurnalistlərin bu təşəbbüsü onun təsdiqidir ki, Azərbaycan jurnalistləri hakimiyyət qarşısında geri çəkilməyə yaxın deyillər. Amma bu həm də onu göstərir ki, onlarda bəlkə də bir ümitsizlik hissi yaranıb. Beynəlxalq ictimaiyyətdən gələn təzyiqlər çox şey dəyişmədiyi üçün.
Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin nümayəndəsi Elza Vidal. Azadlıq Radiosunun saytında, Azadlıq Radiosu az saytında da bu mövzuda sorğu keçirilir. Bir qrup jurnalistin mühacirət eləmək qərarına necə baxırsınız? Sorğuda iştirak edənlərin 11% deyir ki, səhv qərardır. Bu, Azərbaycanda qalıb işləmək olar. 22% deyir ki, yaxşı baxırlar jurnalistlərin ölkədən getmək qərarına, çünki Azərbaycanda onların fikrincə işləmək imkanı tükənib. 67% deyir ki, jurnalistləri başa düşür, çünki təhlükəsizliklərinə onların təminat yoxdur. Siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub sorğumuzda iştirak edə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda küçədə oturub tum satmağa icazə almaq üçün nə lazımdır? Bəs xarici şirkət olub Azərbaycanda fəaliyyət göstərməyə icazə almaq üçün nə lazımdır? İlk baxışda bir-birindən çox fərqli məsələlərdir, amma Azərbaycanda müxalifət yönlü mətbuat yazır ki, heç bir fərqi yoxdur. İkisi üçün də rüşvət vermək lazımdır. Hökumət bunu təksib eləyir. Amma bu günlərdə Britaniyanın Mail on Sunday qəzeti yazıb ki, British Petroleum Neft şirkəti vaxtı ilə yağlı müqavilə almaq üçün Azərbaycan rəsmilərinə rüşvət verib. Həmkarım Şahnaz Bəylərqızı BP Azərbaycan şirkətinin rəhbərliyinin Britaniya mətbuatının yazdıqlarına münasibətini öyrənib. Reportajı dinləyək.
BP siyasi təşkilat deyil və onun daxili prinsiplərinə görə rüşvət vermək kimi səyləndirmək mümkün deyil. BP Azərbaycan şirkətinin prezidenti Bill Schrader belə deyir. Böyük Britaniyada çap olunan Mail on Sunday qəzetində şirkətin sabiq əməkdaşı Les Abrahamsın fikirlərinə münasibət bildirərkən. Şirkətin Azərbaycandakı layihələrinin koordinatorlarından biri olan Les Abrahams qəzetə deyib ki, 90-cı illərin əvvəlində sərfəli neft müqaviləsi bağlamaq üçün Azərbaycandan olan məmurlar asudə vaxt keçirməsinə, yəni qadınlara, bahalı hədiyələrə 90 milyon dollar xərclənib. Cənab Abrahams həmçinin etiraf edib ki, 1992-1993-cü illərdə Azərbaycanda dövlət çevrilişində əli olan kəşfiyyat orqanlarından biri ilə əməkdaşlıq da edib. Azadlıq Radiosunun sizin şirkətin adı əvvəllərdə dövlət çevrilişləri ilə bağlı hallanıb. Hələ 90-cı illərdə Türkiyə xüsusi xidmət orqanlarına istinadla bu ölkənin mətbuatı yazırdı ki, Əbülfəz Elçibəy hökumətinin devrilməsi BP-nin də əli var və şirkət rəsmiləri bu cür fikirlərə necə cavab verir? Sualını BP Azərbaycanın prezidenti belə cavablandırdı ki, bəli, təmsil etdiyi təşkilatın ünvanına bu cür ittihamlar əvvəllər də səslənib.
On the allegations in the mail about involvement in politics, everywhere BP works in the world, if it chooses to work...
BP dünyanın 100 ölkəsində işləyir, təkcə Azərbaycanda yox. Dünyanın 100 ölkəsində BP-nin Azərbaycandakı kimi böyük biznesi var. Biz siyasi təşkilat deyilik ki, siyasi axınlara qoşulaq. Biz olduğumuz ölkənin qanunlarına tabiyik və bizə verilən səlahiyyətlər çərçivəsində fəaliyyət göstəririk. O cümlədən də Azərbaycanda. O ki, qaldı Azərbaycanın Sovetlər dağılandan sonra müstəqilliyinin ilk dönəmində baş verənlərlə bağlı sualınıza, biz həmin dövrdə Azərbaycanda heç bir hadisədə iştirak eləyə bilməzdik. İndiki dövrə gəlincə, biz Azərbaycanda gördüyümüz işlərlə fəxr eləyirik. Həmin məqalə isə o şəxsin uydurmasından başqa bir şey deyil.
Category of fantasy in that article.
BP Azərbaycanın prezidenti Bill Schrader Mail on Sunday qəzetində dərc olunmuş başqa fikirlərə də aydınlıq gətirdi. O, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin məmurlarına rüşvət verilməsi, onlara böyük məbləğdə pul xərclənməsi ilə bağlı deyilənləri fantaziya adlandırdı. Sözsüz ki, BP Azərbaycan hökuməti ilə yaxından işləyir. Azərbaycan dövlətinə pul verilib, amma bu, hasilatın pay bölgüsü əsasında nəzərdə tutulmuş bonuslardır, deyə cənab Schrader bildirir. Şirkət rəhbəri bunu da deyir ki, BP Azərbaycanın prinsiplərinə görə rüşvət vermək, kimi səyləndirmək mümkün deyil və qurumda hər qəpiyin hesabatı aparılır. Yeni müşahidəçilər isə bu qənaətdədirlər ki, BP Azərbaycanın rəsmiləri nə qədər təkzib etsələr də, müəyyən dönəmdə bu şirkətin əməkdaşları pərdəarxası oyunlarda fəallıq göstəriblər. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlhan Şahinoğlu deyir ki, bugün BP az qala özü dövlət içində dövlətdir. Böyük miqdarda sərmayə yatırdığı ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda da siyasi prosesləri nəzarətdə saxlamağa çalışır və bu normaldır.
BP bura öz İngiltərənin keçmiş başladığı Margaret Thatcher'i göndərmiş. Margaret Thatcher əlbəttə ki, burada Azərbaycanda BP şirkət üçün lobbiçilik etdi və müəyyən bir miqdar para da Azərbaycana yatırdı ki, bu parayla Azərbaycana bir dəstək anlamı daşıyırdı. Yəni, əlbəttə ki, o zamanlardan başlayıb BP Azərbaycanda böyük layihələr əldə etdi. Amma bu layihələrin əldə edilməsi, çevriliş hesabına başa gəlməsini vurgulamaq BP-nin rolunu əddən artıq işitmək deməkdir.
Elxan Şahinoğlu. Ötən əsrin 90-cı illərində Azərbaycanda dövlət neft şirkətinə rəhbərlik etmiş Sənan Əlizadə və Sabit Bağrov isə Azərbaycanlı məmurlara rüşvət verilməsi ilə bağlı fikirləri təkzib edirlər.
Şahnaz Bəylər qızının reportajı. Bu yaxında Amerikada da bir neft şirkətini cərimələyiblər Qazaxıstan rəsmilərinə rüşvət vermək ittihamı ilə. Amma indi Qazaxıstanda bundan danışan azdır. Hamı ondan danışır ki, qurd ürəyi yeməyin axırı necə olur? Bizdən ayrılmayın bu haqda elandan sonra.
Şəffaflıq. Korrupsiyanı yaradan şey elə iki şey ola bilər bizim fikrimizdə cəmiyyətdə. Bir, müəllimlərin maaşının az olması və ikinci də insanların hüquqlarını yaxşı bilməməsi.
Bilirsiniz, mən əsasən bunu sinif rəhbərlərim uşaqlardan yığırlar. Və məhz bu səbəbə görə mən uca 6 ildir sinif rəhbərliyindən imtina edirəm.
Məktəblərdə şagirdlərdən pul yığılmalıdırmı? Bu dəfəki şəffaflıq verilişində orta məktəblərdə şagirdlərdən yeri gəldi-gəlmədi yığılan pullardan şagirdlər özləri danışacaq. Dinləməyi unutmayın. Maarif Çingizoğlu'nun hazırladığı şəffaflıq proqramına kontekst verilişindən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Padşahın kürəkəni olmaq xoşbəxtlikdirmi? Deyəsən, bu məsələdə ölkədən ölkəyə fərq var. Məsələn, Qazaxıstanda prezidentin kürəkəninə cinayət işi açıblar. Özü də onu ən ağır cinayətlərin birində, adam uğrunda günahlandırırlar. Bu, həmin adamdır ki, pulunu balta kəsmir. Üstəlik də həyat yoldaşı Dariqa Nazarbayeva bir çoxları Qazaxıstanın gələcək prezidenti kimi baxır onun həyat yoldaşına. Sual olunur ki, doğrudan da mı Qazaxıstan elə bir demokratik ölkədir ki, polis cəsarət eləyib prezidentin ailəsindən olan adama cinayət işi açır. Ekspertlər deyirlər ki, səbəb çox adi və sadə bir səbəbdir. Bircə məsələ var ki, bu prezidentin kürəkəninə də qadağandır. O çaşıb qurd ürəyi yiyib. Ətraflı Elxan Nəsibli danışacaq.
Rahat Əliyev siyasi səhv buraxdı. Bu ilin əvvəlində şəxsi söhbətdə Nursultan Nazarbayevin özünə dedi ki, 2012-ci ildə Qazaxıstanın prezidenti olmaq istəyir. Bunu yazan Financial Times xatırladır ki, Rahat Əliyev bunu o adama deyib ki, özü konstitusiyanı dəyişdirib ömürlük prezident qalmaq istəyir. Üstəlik Qazaxıstanda ikinci ən nüfuzlu şəxs Nazarbayevin qızı Dariqadır. Nazarbayevdən sonra prezident olsa, Qazaxıstandakı ümumi fikrə görə elə Dariqa olacaq. Rahat Əliyev isə bu ailədə yalnız kürəkəndir, Dariqanın əridir. Doğrudan mı Rahat Əliyev Nazarbayevə təhlükədir? Azadlıq Radiosunun Qazaq xidmətinin rəhbəri Merhad Şaribjan deyir ki, Nazarbayevə böyük təhlükə deyil, ancaq təhlükəli oyuncudur. Nazarbayev hələ 2001-ci ildə onu Qazaxıstandan uzaqlaşdırıb Avstriyaya səfir göndərmişdi.
Поскольку Рахат Алиев до того, как быть высланным в Австрию в первый раз послом, был ни много ни мало заместителем председателя, так скажем, КНБ, бывший КГБ, контролировал очень большую часть населения и имел очень много компроматов, как на простых граждан, так и на политиков, в том числе и на Назарбаева самого, то это очень опасный и непредсказуемый игрок.
Dünən Daxili İşlər Nazirliyi Qazaxıstanın Avstriyada səfiri olan Rahat Əliyevə beynəlxalq həbs orderi verdi və dedi ki, prezidentin kürəkəni iki bankirin oğurlanmasını təşkil edib. Həmin bankirlərdən biri indiyə də tapılmayıb və öldürüldüyü güman olunur. New York Times isə yazır ki, ittihamlar yeni deyil. Rahat Əliyev rəsmən Xarici İşlər Nazirliyində işləsə də mediadan, banklardan, təhlükəsizlik xidmətlərindən ibarət imperiya yaratmışdı və ona dəyib toxunan yox idi. Bu ilin əvvəlində isə birdən-birə onun haqqında xəbərlər yayılmağa başladı ki, Nurbankın iki rəsmisini uğradıb. O vaxt heç kim başa düşə bilmirdi ki, prezidentin kürəkəni haqda bu xəbərlər necə yayıla bilər. Hətta ilin əvvəlində onu Avstriya səfir göndərəndə dedilər ki, yəqin Nazarbayev tənqidlərin səngiməsini istəyir. Əliyevi bir müddət gözdən uzaqlaşdırır. Rahat Əliyevin özü isə deyir ki, bu xəbərlər o prezidentlik iddiasını açıq deyəndən sonra peyda olub və yuxarıdan gəlir. Bəs o işdən niyə məsindi çıxarılır, həbsinə niyə indi order verilir? Rahat Əliyev keçən həftə Nazarbayevin konstitusiyada dəyişiklik eləyib, bu dəyişikliklə ömürlük prezident qala biləcəyini açıq tənqid elədi və dərhal səfir vəzifəsindən azad olundu. New York Times Rahat Əliyevin həyat yoldaşı prezidentin qızı Dariqa ilə danışmaq istəyib, ancaq o telefona gəlməyib. Keçmiş hökumət rəsmisi, indi isə müxalifət lideri olan Oraz Jandosov isə deyir ki, bütün bu baş verənlər Qazaxıstandakı siyasi mühitin məntiqi nəticəsidir. O deyir, Rahat Əliyev bir insan kimi çox pis adamdır. O dövlət vəzifəsini ona görə tuta bilib ki, biznesdə bu qədər uğur ona görə qazana bilib ki, Qazaxıstan siyasətində əgər sən Nazarbayevin qohumusansa hər şeyə nail ola bilərsən. Jandosovun fikrincə bu Rahat Əliyevin siyasi finişidir. Yeganə açıq qalan sual odur ki, Dariqa ərini müdafiə eləyəcək, yoxsa atasını. Onu xilas eləsə, gələcək prezident hesab olunan Dariqa xilas eləyə bilər. Qazaxıstanın dövlət qəzetləri isə oğurlanmış və sonradan azad olunmuş Nurbank sədrinin ifadələrini çap eləyir ki, Rahat Əliyev onu və bankın sədr mavinini 24 saatlığa oğurlayıb məcbur eləyirdi ki, küllü miqdarda pul vəsaitinin köçürülməsinə imza atsınlar. Bank sədri deyir ki, onlar sonra azad buraxıldılar, ancaq bankda yoxlama başlananda bankın sədr mavini yenə oğurlandı və daha tapılmadı. Maraqlıdır ki, Nurbankın sahibi Rahat Əliyevin özüdür. New York Times isə yazır ki, bu əhvalatın nə ilə bitəcəyini demək çətindir. Rahat Əliyev çox nüfuzlu və imkanlı şəxs olaraq qalır. Onun imkanlarına misal olaraq qəzet yazır ki, Rahat Əliyevə həbs orderi verilməsini çox az adam bilə bilərdi. Bununla belə Rahat Əliyev Daxili İşlər Nazirliyini qabaqlayıb, orderdən qabaq özü bəyanat verdi ki, ona şər atmaq istəyirlər. Beynəlxalq axtarışda olan Rahat Əliyevlə Financial Times qəzeti söhbət eləyə bilib. Rahat Əliyev deyib ki, o ittihamların yalan olduğunu sübut eləyəcək.
Elxan Nəsibli ondan danışdı ki, dünyanın ən zəngin neft ölkələrinin olan Qazaxıstanda prezidentin kürəkəni olmaq hələ dünyanın ən xoşbəxt adamı olmaq demək deyil.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Türkiyədəki seçkilərdə bir yoxsa iki seçki qutusu olacaq. İslamcı kökləri olan hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası istəyir ki, iki qutu olsun. Dünyavi dövlət tərəfdarları deyir bir. Bu məsələ iki rəqib siyasi qüvvələr arasında elə bir ziddiyyətə çevrilib ki, hətta güman eləyənlər var ki, bu gələcəkdə qonşu Türkiyədə xaos yarada bilər. 22 iyula təyin edilən seçkilərdən Türkiyə müxbirimiz Mais Əlizadə danışacaq.
Vaxt yaxınlaşsa da siyasi arenadakı çaşbaşlıq davam edir. Abdullah Gülün parlamentdə prezident seçilməsinə nail ola bilməyən Adalet və Qalqınma Partiyası hökuməti məclisin bütün imkanlarını səfərbər edərək ölkənin 11-ci dövlət başçısını da 22 iyulda xalqa seçdirməyə çalışır. Bununla bağlı konstitusiya dəyişikliyi paketi üzərindəki səsvermənin birinci mərhələsi başa çatıb. İkinci tur səsvermə isə mayın 31-də keçiriləcək. Bu durum bir tərəfdən rejim dəyişikliyi cəhətləri kimi xarakterizə edilsə də, iqtidardakı Ədalət və Qalqınma Partiyası prezidentin 2 dəfədən artıq olmamaq şərti ilə 5 illiyə xalq tərəfindən seçilməsinin ölkənin üsul idarəsində heç bir dəyişiklik yaratmayacağını bəyan edir. Məclisdəki NATO qrupunun rəhbəri, hakimiyyətdəki partiyanın Kırıq Qala millət vəkili Vahid Ərdəmə görə hökumətin ciddi cəhətlərinə baxmayaraq prezident və parlament seçkisini iyulun 22-sində reallaşdırmaq mümkün olmayacaq. Çünki prezident Sezer qanun dəyişikliyini veto etmək haqqından axıra qədər istifadə edəcək. İyunun 5-də tətilə çıxacaq olan məclisi isə yenidən sessiyaya çağırmaq mümkün olmayacaq. Belə ki, mövcud millət vəkillərinin bir qismi namizəd ola bilməyəcək, namizəd olanların başı isə seçki təbliğatına qarışacaq.
Şimdi Cumhurbaşqanının halk tarafından seçilməsi Türkiyədə Cumhurbaşqanlığı seçiminin münaqişə konusu olmaqdan çıxaracaq. İçim değişikliyi falan deyildir bu.
Müxalifətdəki Doğru Yol Partiyasının Hatay millətvəkili Türkiyənin Birləşmiş Millətlər Təşkilatına keçmiş daimi təmsilçisi İnal Batuya görə prezidentin xalq tərəfindən seçilməsi ilə bağlı hökumətin konstitusiya dəyişikliyi cəhdi revanş məqsədi daşıyır. Batuya görə prezidentin xalq tərəfindən seçilməsinə dair konstitusiya dəyişikliyi təklifi qeyri-hökumət təşkilatları universitetlər tərəfindən kifayət qədər müzakirə edilmədiyinə görə gələcəkdə ciddi xaoslar yaradacaqdır. Doğru Yol Partiyasının Hatay millət vəkili İnal Batu, prezident Ahmet Necdet Sezer'in bu qanunu referenduma təqdim edəcəyini və referendumdan AKP-nin istədiyi nəticənin çıxacağına inanır. Doğru Yol Partiyasının millət vəkili İnal Batu, prezident Ahmet Necdet Sezer'in bu qanunu referenduma təqdim edəcəyinə və referendumdan Adalet və Qalqınma Partiyasının istədiyi nəticənin çıxacağına inanır.
Bilmiyorum tabi. AKP'de edildi. Bir inatlaşma meydana çıktı bu. Tek başına Cumhurbaşkanı seçeceği değil, Cumhurbaşkanı yetkileri halk tarafından seçilecek bir Cumhurbaşkanı yetkileri nasıl olmalı? O da uzun uzun tartışılmalıydı. Sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerle. Bunlar hiç yapılmadı. Ve bir meydan okurcasına madem ki siz bizim adayımızı seçtirtmediniz muhalefete, anayasa mahkemesine ve silahlı kuvvetlere bir inatlaşma uğruna alelacele süresini doldurmuş ve aslında 102. maddeye göre derhal ömrünü tamamlamış olması gereken bir meclise bunu yaptırtıyorlar. Tamamen yapay ve yanlış buluyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi iyunun 5'inde tatile çıkacak. O tarixdən sonra siyasi arenanın daha hərarətli olacağı indidən söylənilə bilər.
Mais Əlizadənin söhbəti. Azadlıq Radiosunun verilişlərinə bizim saytımızda da qulaq asa bilərsiniz, həm canlı, həm də tələblə. Azadlıq Radiosunun verilişləri ənənəvi dalğada 1530 və 1296 tezliklərində orta dalğada davam edir. Bundan başqa, bu ildən bizim verilişlərimizə 101.7 FM dalğasında Bakıda da qulaq asa bilərsiniz.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 efendim.
Yaz gəlib, artıq yaya keçmək ərəfəsində yanına ancaq bir sual ən böyük, belə deyək də, Bakıda sual olaraq qalır ki, bazarda meyvə tərəvəz niyə bahadır? Bunun günahı kimdədir? Şəhəri deyir ki, kəndli qaz vurub qazan doldurur. bahatçılıq yaradır. Kəndli də deyir ki, bahatçılığın səbəbkarı hökumətdir. Dizel yanacağının qiymətini qaldırmayaydı. O yanacaq ki, əkin biçində traktorlar istifadə edir. İndi hökumət yanacağı kəndli üçün ucuzlaşdırmaq istəyir, amma hərfi mənada yox. Qiymət eyni qalır, sadəcə kəndliyə pul yardım eləyirlər ki, bu yanacaq almaqda ona bir kömək olsun. Bu yardım meyvə tərəvəzin kəndli üçün ucuz başa gəlməsinə, sonra da bazarlardakı qiymətlərin enməsinə gətirib çıxaracaq mı? Telefon xəttində həmkarım Səadət Akif qızıdır. Səadət, kəndlinin özü nə deyir? Bu 40 manat ki verəcəklər ona, bu 40 manatla onun yarası sağalacaq mı? Doğrudan mı ona bir nəzərə çarpacaq, kömək olacaq bu?
Rövşən, Nazirlər Kabineti nəzərdə tutub ki, 1 milyon 400 min hektar əkin üçün yardım ödəsin. Hər hektara da 40 manat pul ödənməsi nəzərdə tutulur. Amma son illər əkib becərmək o qədər çətinləşib ki, əkinə yararlı torpaq sahələrinin çoxu boş qalıb. Ona görə də hələlik 80 milyon manat ayrılıb. Hər hektar əkin üçün nəzərdə tutulan 40 manat pul onun becərilməsində yanacağa sərf olunan xərclərin 50%-ni təşkil edir. O cümlədən hektara nəzərdə tutulan gübrənin də yarısı dövlət hesabına fermerə veriləcək. Mənim söhbət elədiyim fermerlərin bəzisi digər xərclərin yanında bu yardımın az olduğunu düşünür. Məsələn, Sabirabad sakini Mehdi Nağıyev deyir ki, torpağı əkiblər, amma biçməyi necə eləyəcəklər bilmirlər. Çünki kənd təsərrüfatı texnikası çatışmır. Olanlar isə sovet dövründən qalmadı. Onların da ehtiyat hissələri baha olduğundan fermer əlavə xərcə düşür. Amma Şəmkirli fermer İbrahim İbrahimov bunun əksini düşünür. O deyir ki, bu yardım fermerlərin xərcinə təsir eləyəcək.
Biz hazırlaşırıq, sənədlərimizi də vermiş. Yəni ki, iyundan sonra, iyul aylarında hansısa da aylarda o pullar bizə göndərəcək. 40 manat yəqin pislik. Yəni cəmaat fermerlər razıdır ondan ki, bu böyük köməklik.
Rövşən, bu ilin əvvəlində yanacağın qiymətinin artırılmasından sonra Azərbaycanda bütün sahələrdə sürətli qiymət artımı baş verdi. Bu, kənd təsərrüfatı məhsullarından da yan ötməyib. İndi Bakı bazarlarında, eləcə də ölkənin digər şəhərlərində, xüsusilə meyvə tərəvəz məhsulları çox bahadır. Məsələn, pomidor 70-80 qəpikdən aşağı düşmür. Mən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdürü Sabir Vəliyevdən soruşdum ki, hökumətin fermerlərə verəcəyi bu subsidiyalar bu yay mövsümündə meyvə tərəvəzin digər kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətinə təsir eləyəcəkmi? Cənab Vəliyev dedi ki, onlar hələ bunu bilmirlər, çünki subsidiyalarla bağlı qərar biraz gec verilib.
Nə bilmə, hələ bilmək olmaz. Görək nə qədər eləyəcək. Hələ görək fermerləri həvəsləndirmək üçündür bu. Yəqin gələn ilə yaxşı eləyər. Bu il də həvəsləndirəcək, amma gələnin məhsulə təsir eləyəcək birbaşa.
Bu, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdürü Sabir Vəliyevin fikirləri idi.
Səadət, əsas məsələ odur ki, həmin pul gedib kəndliyə çatacaq mı? Özləri inanırlar mı ki, bu pulu ala biləcəklər?
Əslində, ilkin prosedur pulu almağın asan olmağını göstərir. Sənəd sarıdan bir mürəkkəblik yoxdur. Torpaq haqqında dövlət aktını, şəxsiyyət vəsiqəsinin sürətini, bir də torpağı əkdiyini təsdiq edən arayışı yerli icra hakimiyyətinə təqdim etməlidir sahibkar. Sabir Vəliyev deyir ki, vəsait yalnız torpağı əkənlərə veriləcək. Elə cənab Vəliyev bu məqamda maxinasiya imkanları görür. Yəni o hesab eləyir ki, subsidiyaların verilməsində şəffaflıq məhz burada pozula bilər. Yəni icra nümayəndəsi hər hansı maraqlardan əkilməyən torpağa arayış verə bilər. Buna görə də Sabir Vəliyev deyir, onlar hər tərəfli yoxlamalar aparırlar ki, yalnız torpağını əkən pul alsın. Amma bu sahədə bir problem də var ki, bir çox kəndli öz torpağını icarəyə verib, intası bunu sənədləşdirməyib. Elə fermer İbrahim İbrahimov da burada fermerlərin çətinliklə üzləşdiyini söylüyür. Ancaq Sabir Vəliyev deyir ki, onlar yerli vəziyyətlə tanış olduqlarından belə icarə torpaqlarına yerli icra nümayəndələrinin təsdiqli möhürü kifayət eləyir. Rövşən, o ki, qaldı pulun fermerə maneəsiz çatdırılmasına, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə bu vəsait bank vasitəsilə ödəniləcək, hər bir fermer də pulu almaq üçün əvvəl gözünə plastik kart almalıdır. Amma görünür ki, bu yay məhsul gözlənildiyi kimi ucuz olmayacaq. Çünki digər mütəxəssislər də subsidiyaların fermerlərə gec verildiyi qənaətindədir. Əkin artıq başa çatıb, 10 günə də biçim mövsümü başlayır. Pul isə iyulun 1-dən veriləcək, ona qədər də fermer bütün xərclərini çəkib məhsulunu bazara çıxaracaq.
Çox sağ ol Səadət. Səadət Akif qızı ondan danışdı ki, hökumətin pul yardımı doğrudan da kəndlinin əlindən tutacaqmı? Bu kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Konteksti bugün mən aparırdım, Rövşən Qəmbərov. Verilişlərimiz isə Marif Çingizoğlunun hazırladığı şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun.
Və bu Cans Hamburg-də yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa. Mən və Azadlıq.
can Bakı, can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poşt işarəsi rfrl.org.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə yenə də orta məktəblərdəki qeyri-rəsmi ödənişlərdən danışacağıq. Ötən verilişlərimizin birində də orta məktəblərdə şagirdlərdən müxtəlif məsələlərlə bağlı pul yığılmasından danışmışdıq. Orta məktəblərdə sinif otaqlarının təmirinə, müəllimlərin ad gününə, tədris ilinin sonunda isə imtahan və nəhayət atestat alınmasına görə qeyri-rəsmi pul yığılması ilə bağlı söz-söhbətlər çoxdan var. Bu söz-söhbətləri daha çox valideynlərdən eşitsək də, bu barədə məlumatlar orta məktəblərdə monitorinqlər aparan bəzi təşkilatların hesabatlarında da yer alır. Amma bu verilişimizdə orta məktəbdəki qeyri-rəsmi yığımlardan şagirdlər özləri danışacaq.
Gəlin biz qeyri-rəsmi xərcləri rəsmiləşdirdiyimiz əvəzinə bütün məktəbləri pulla eləyək. İmkansız ailələri də dövlət özü onları xüsusi çotlarına aparsın, xüsusi hesablamalarına aparsın və onlara qeyd eləsin. Əgər belə qəbul olunsa ki, doğrudan da bu maliyyə doğrudan da rəsmi şəkildədir, təsəvvür edin ki, indiki korrupsiya 2 dəfə artacaq.
Şagirdləri bir araya gətirənsə müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzidir. Sizcə orta məktəblərdə şagirdlərdən pul yığılmalıdır mı?
Mən belə fikirləşirəm ki, əgər dövlət lazımi miqdarda məktəblərə vəsait ayırmır və məktəblər doğrudan da məcburdur bax bu pulları yığmağa, mən belə gəlir ki, ən yaxşı bu korrupsiyaya qarşı belə bir yol kimi rəsmiləşdirməyim.
Yığılsın, amma rəsmiləşdirilsin.
Bəli, hal-hazırda o rəsmiləşdirilməlidir. Çünki hesabat getməlidir. Hər qəpik harı xərclənir. Mən şəxsən bunun tərəfdarıyam.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Biz orta məktəblərdə qeyri-rəsmi ödənişlərdən danışırıq. Verilişimizin qonaqları Bakının müxtəlif məktəblərindən olan şagirdlərdir. Verilişi isə mən aparıram. Marif Çingizoğlu. Bizimlə qalın.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bakıdakı 164 saylı orta məktəbdə müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzinin keçirdiyi layihə çərçivəsində baş tutan debatda bütün şagirdlər onların oxuduğu məktəblərdə şagirdlərdən qeyri-rəsmi olaraq məktəbin təmiri, fond pulu və s. adlar altında pul yığılması faktının danılmaz olduğunu bildirdilər.
Ənvər Haqverdiyev, buna qanunu don geyindirilsə və əgər belə qəbul olunsa ki, doğrudan da bu maliyyə doğrudan da rəsmi şəkildədir, təsəvvür edin ki, indiki korrupsiya 2 dəfə artacaqdır. Bu da ona gətirib çıxardacaq ki, artıq bu rüşvətin məktəblərdə qarşısını alma mümkün olmayacaq. Əgər bugün qorxa-qorxa tutaq ki, 5 şirvan, 3 şirvan və yaxud 10 manat, 20 manat pul alınırsa, sabah buna qanunu don geyindiriləcək və belə olacaq ki, doğrudan da bu məktəbə yardımdır və bu yardımların, bu deməli dırnaq arası yardımların, bu istəklərin, bu tələblərin ardı arası kəsilməyəcək və hesab edirəm ki, əgər bu gün bu qeyri-rəsmidirsə, bu səviyyədədirsə, sabah bu rəsmiləşdirsə, bunun qabağını almaq mümkün olmayacaq. Nə dövlət orqanları, nə hüquq mühafizə orqanları bundan mübarizə apara bilməyəcək. Çünki bu təsəvvür edin ki, deməli müzakirə aparılan direktorların, yəni ki məktəb rəhbərliyinin 57% özləri qəbul edir ki, doğrudan da burada bizim məktəbimizdə hər təsəvvür edin ki, bu bir utanc hissidir ki, hər hansı bir məktəb direktoru qəbul eləsin ki bizim məktəbdə qeyri-rəsmi ödənişlər var. Və bunu əgər bu gün 57% qəbul edirsə, təsəvvür edin ki, bu rəsmiləşdirilib və buna qarşı heç bir mani yoxdur, heç bir qorxu yoxdur. Və açıq şəkildə deyəcəklər ki, dırnaq arası liseyləri desək, hər gün gətir bu tələblərin qarşısı alına bilməyəcək. Və hesab edirəm ki, bu aspektdən baxsaq məsələyə görərik ki, bunların ödənilməsi, bunların rəsmiləşdirilməsi heç də doğru addım deyil.
27 nömrəli məktəb 10-cu sinif Akverdiyev Fərid.
Sizlə yoldaşınızın fikri ilə razısınızmı?
Razı olmaqla razıyam, amma öz fikrimdə var ki, biz baxsaq mətnə görəcəyik ki, son 5 ildə Azərbaycanda ümumi hər uşağa düşən hökumət tərəfindən verilən 30 dollardır təhsilinə. Lakin bu qeyri-rəsmi ödənişlər olaraq 30 dollardırsa, indi qeyri-rəsmi ödənişlər olmasa lap aşağı düşə bilər və biz bilirik ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı bir o qədər də güclü deyil ki, bu 30 dolları digər köməklər olmasa onu qaldırıb 100-150 və yaxud da ABŞ-da kimi 600 dollar eləsinlər və ona görə də fikrimcə qeyri-rəsmi ödənişlər olmalıdır.
Azərbaycan Konstitusiyasının 42-ci maddəsinə əsaslansa, orada hər bir vətəndaşın pulsuz təhsil alma hüququ vardır. Və buradan deməli əgər çıxış eləsək və bugünkü Azərbaycanın deməli inkişaf tempinə nəzər salsaq və Azərbaycana gələn bu dəqiqə xarici dollarları, neft dollarlarını nəzərə alsaq və biz oradan görərik ki, doğrudan Azərbaycan təhsil sistemini qaldırmağa Azərbaycan hökumətinin maliyyə cəhətdən gücü çatır. Və bu elə bir vəziyyətdə biz məktəblərimizdə anarxiyaya yol verməyin, özbaşınalığa yol verməyə heç də elə bir tərəfdarı ola bilmərik. Digər bir tərəfdən axı bizim məktəblərimiz bu dəqiqə məktəb direktorlarımız özləri müstəqil səviyyədə inkişaf eləmirlər. Onlar yerli lokal hakimiyyət icra hakimiyyətlərindən birbaşa asılıdır. Məsəl üçün bugünkü gün Azərbaycanda təhsil naziri məktəb direktoru təyin eləyə bilmir. O mütləq yerli icra hakimiyyətlərindən lokal icra hakimiyyətlərinə məsləhət olunmalıdır və əgər onların rəyləri alınarsa bu belə olmalıdır. Ona görə hesab edirəm ki, belə pullar yığılsa mənimsəniləcək və hesab edirəm ki, bu yenə də mane olacaq təhsil inkişafına.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Debatda iştirak edən şagirdlərin 50% məktəblərdə yığılan qeyri-rəsmi ödənişlərin rəsmiləşdirilməsinin tərəfdarı olduğunu bildirdi.
Valideynlər il ərzində ödəniləcək məbləği dəqiq bilməlidirlər. Onlar bilməlidirlər ki, məktəbə nə qədər məbləğ ödəyirlər. Eyni zamanda məsuliyyətli şəxslər də bu vəsaitlərdən hesabat verməlidirlər. Əgər rəsmiləşdirilsə, bu qanun həyata keçiriləcək də. Həm valideynlər biləcək nə ödəyirlər, həm də onu alan şəxslər, məsuliyyətli şəxslər bunun hesabatını verəcəklər. Dövlət axı məktəblərə lazımi qədər maliyyələşdirilmi də? Yəni məbləğ ödəmir lazımi qədər. Ona görə də qeyri-rəsmi ödənişlər rəsmiləşdirilməlidir.
Adınızı, soyadınızı deyəsiniz, bir də məktəbi.
Vəliyeva Rənovski Salı Məktəb.
Siz il ərzində nə qədər vəsait ödəyirsiniz, evdə nə qədər vəsait alırsınız? Misal üçün, oxuduğunuz məktəbdən tələb olunur.
10 manat, 20 manat, 10 manat, 20 manat alır.
Ayda, bir ildə?
Yox, ayda.
Siz istəyirsiniz ki, bu rəsmiləşdirilsin?
Rəsmiləşdirilsin, istəyirik ki, rəsmiləşdirilsin. Çünki onda bilinir ki, bu məktəbə nə üçün, məktəbin hansı ehtiyacına ödənilir. Eyni zamanda da, əgər bu rəsmiləşdirilsə, onda dövlət biləcək ki, məktəbin nə qədər ehtiyacı var bu məbləğə.
Siz indi ödədiyiniz pulu bilmirsinizmi ki, hara xərclənmiş?
Müəyyən dərəcədə bilirəm. Ancaq elə var ki, misal üçün, onu bilmirəm də, o qədər pul ödürük, ancaq məktəbin müəyyən yerləri var ki, misal üçün, ehtiyacları ödənilmir. Məktəb yüksək səviyyədə remont olunmuyor, misal üçün, yüksək səviyyədə hər ehtiyacı ödənilmir də.
Ona... Sizdə, məsəl üçün, bildikləriniz nədir? Siz deyirsiniz, hər ayda 20 manat ödəyirsiniz. Nəyə xərcləyirlər sizcə? Nə alırlar? Nə
məktəblər təmirin götürəkdə. Məktəblər elə sinif var ki, onlar təmirsizdir. Biz hər ay pul veririk, ancaq elə görürük ki, təmirsizdir. Yəni, məktəbdə həm siniflər çoxdur, məktəb genişdir, ödədiyimiz pul çatmır da. Məncə, bəlkə də çatırıq, ancaq ödədiyimiz qədər biz görmürük də ehtiyacları ödənilməz.
Necə hesab edirsiniz? Mənimsənilir bəlkə sizin verdiyiniz pullar?
Bəlkə də. Bəlkə də, haradasın müəyyən qədər ola bilər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Məktəblərə qeyri rəsmi ödənişlər olsun, olmasın?
Sözsüz ki, biz razıyıq ki, qeyri-rəsmi ödənişlər olmasın və dövlət təhsilə xüsusi qayğı ayırsın. Yəni, korrupsiyanı yaradan şey elə iki şey ola bilər bizim fikrimiz cəmiyyətdə. Bir, müəllimlərin maaşının az olması və ikinci də insanların hüquqlarını yaxşı bilməməsi. Və bütün bu iki şərt də, yəni bu iki amil də yəni var. Yəni, müəllimlərimizin maaşı kifayət qədər çox deyil, yəni özlərini təmin edə biləcək qədər, yəni azdır. Əgər biz yəni fikir versək görərik ki, müəllimlərimiz öz maaşlarından əlavə digər uşaq hazırlayırlar və yaxud başqa bir işlərinə əlavə gəlir. Əslində bu da rəsmi bir şey deyil, yəni uşaq hazırlaşma və ondan gəlir əldə edirlər.
Ağarzay Vəliyyəli 27 saylı orta məktəb məncə də rəsmiləşdirilməlidir.
Ona hesab edirəm ki, müəllim müqəddəsdir və müəllimin amalı başqa olmalıdır. Bəli, hesab edirəm ki, pulsuz yaşamaq mümkün deyil. Həyatın əsas tələbi puldur. Amma biz bunu əldə, pulu əldə bayraq eləyib, nə bilim 10 manatı, 20 manatı əlimizdə tutub qışqırmamalıyıq ki, doğrudan da yaşaya bilmirik, bizim həyat səviyyəmiz aşağıdır və buna görə biz pul yığmalıyıq. Və mən kəsinliklə qəbul edirəm ki, maliyyə rəsmiləşdirilməlidir. Amma rəsmiləşdirmək heç də şura, nə bilim, hər hansı bir təşkilata, məktəb daxil təşkilata tapşırılmamalı. Ona görə ki, bu təşkilatların yaranmasına heç kim garantiya vermir ki, doğrudan da bu təşkilatlar şəffafdırlar və süddən çıxmış ağ qaşıqdırlar. Və hesab deyirəm ki, onlar doğrudan da nə zamansa öz cibləndir. Tox ki, təsəvvür edək ki, biz 4 nəfər bir məktəbin təşkilatını, üzr istəyirəm, şuranı təşkil edirik. Və biz nə vaxtsa aramızda razılaşa bilərik ki, gəlin belə bir sənəd düzəldək və doğrudan da filan xərclər olub 5 manat xərcləyə 20 manatı qoyaq cibimizə. Bu olacaqmı? Təbii olacaq. Bunun əvəzində biz nə edə bilərik? Biz məktəblərin, hər məktəbin özünün bank hesabını aça bilərik və ona Maliyyə Nazirinin və Təhsil Nazirinin nəzarəti ilə bir deməli müfəttiş elzam edir və yaxud elə kompüterlə vasitəsilə bu dəqiqə müasir dünyadır. Onları nəzarət edə bilərik. Bəli, nə qədər bu il məktəbin, bu ay bu məktəbin mədaxili, nə qədər məxarici olmuşdur. Biz bununla açıq şəkildə görərik ki, orada nələr olmuşdur. Bir də ki, xərclər açıq şəkildə məktəbə qəbul olunan hər bir şagirdə bəri başdan verilməli ki, filan xərclər var və o da məktəbin qapısından vurulmalı.
Bu 164 saylı orta məktəbdə keçirilən debatda Bakının müxtəlif məktəblərindən olan şagirdlərin gəldiyi qənaət idi. Orta məktəblərdə şagirdlərdən pul yığılmalıdırmı? Sözü gedən layihənin təlimatçısı Nur Vətəndaş Təhsil Mərkəzinin üzvü İradə Əliyeva isə bilir ki, əlbəttə pul yığılmalıdır. Daha doğrusu, valideynlər övladlarının oxuduğu məktəblərə ödənişlər eləməlidirlər. Amma bu necə olmalıdır, İradə Əliyevanın özünü işlər. Sizcə orta məktəblərdə şagirdlərdən pul yığılmalıdırmı?
Mən belə fikirləşirəm ki, əgər dövlət lazımi miqdarda məktəblərə vəsait ayırmır və məktəblər doğrudan da məcburdur bax bu pulları yığmağa, mən belə gəlir ki, ən yaxşı bu korrupsiyaya qarşı belə bir yol kimi rəsmiləşdirməyim.
Yığılsın, amma rəsmiləşdirilsin.
Bəli, ancaq belə bir ailələr var ki, onların imkanı yoxdur bu pulları verməyə. Mən belə gəlir ki, bu ailələr bundan deyirlər, azad olmalıdırlar.
Siz yəni dərs dediyiniz məktəbdə də pul yığılırmı şagirdlərdən?
Hə, yığılır. Bilirsiniz, mən əsasən bunu sinif rəhbərlərim uşaqlardan yığırlar. Və məhz bu səbəbə görə mən uca 6 ildir sinif rəhbərliyindən imtina edirəm. Pul yığmayım. Çünki bu mənə belə gəlir ki, ən belə hansısa bir lazımi şeylərə, yoxsa da lazımsız şeylərə sıramla pul yığmaq da mən yığa bilmirəm.
Amma rəsmiləşdiriləndə, qeyri ödənişlər rəsmiləşdiriləndə onda necə görürsünüz, necə təklif edirsiniz? Pullar onda necə yığılmalıdır, hara köçürülməlidir, pulu kim yığmalıdır, kim gətirməlidir pulu?
Birincisi, hansısa bir şura olmalıdır və bu şuraya həm direksiya daxil olmalıdır, həm müəllimlər daxil olmalıdır, valideynlər və hansısa bir ictimaiyyətin nümayəndələri. Və məhz bunlar bu vəsaitləri qərar çıxartmalıdırlar ki, bu vəsaitləri harada hərcləsinlər və mütləq onlar hesabat verməlidirlər. Ancaq direktora, ancaq direksiyaya vermək, bu mənə belə gəlir ki, çox belə səhv qərar olacaq.
Yəni, insan bilirsiniz ki, hesabdan hesaba köçsün, daha doğrusu. Məktəbin hesabına köçsün.
Mütləq olmalıdır, istəyir.
Siz dediniz məktəbdə, dərs dediyiniz məktəbdə pul yığılır. Misal üçün
tüm məktəblərdə. Mən fikirləşirəm ki, belə məktəb yoxdur. Çünki yenə də deyirəm, məktəb məcburdur bu pulları yığmağa.
Yığılmasa nə olar?
Yığmasa nə olar? Mənə belə gəlir ki, bizim məktəblər dağa da, necə deyirlər, dağılar.
Məktəblərdə təkcə şagirdlərdən mi yığılır qeyri-rəsmi ödənişlər?
Yox, həm də müəllimlərdən yığılır. Mən bilirəm ki, çox məktəblərdə müəllimlər öz maaşlarından, bilmirəm, 2 manat, 3 manat, bəlkə də 4 manat direksiyaya pul verirlər.
Yəni qeyri-rəsmi ödənişlərin rəsmiləşdirilməsi deyəndə bunu da istəyirsinizmi rəsmiləşdirmək, yoxsa?
Bu çətin sualdır. Yox, mən yenə də, əgər mən məktəbə köməkliyi edirəmsə, mən istəyirəm bilməyə ki, niyə mən bu köməkliyi göstərirəm? Bu pullar nəyə gedir? Ancaq indiki vəziyyətdə direksiya pulları götürür, ancaq belə bir hesabat vermir və biz bilmirik ki, niyə bu pullar yığılır.
Məktəblərin təmirinə pul ayrılır. Bax, məktəblər normal təmir olunurmu? Yəni, siz belə götürək, sizin tanıdığınız məktəbləri deyək, gördüyünüz məktəbləri deyək.
Mənə belə gəlir ki, bax, bu təmirə də nəzarət güclənməlidir. Çünki belə hallar var ki, məktəb daha bərbat vəziyyətə düşür.
Təmirdən sonra?
Hə, təmirdən sonra. Mən belə bir məktəblər tanıyıram ki, onlar ilin əvvəlində orada təmir işləri aparılıb. Ancaq indi məktəb belə vəziyyətdədir ki, bu təmirdən əvvəl daha belə bərbat vəziyyətdədir.
İndi yenidən şagirdlərdən, müəllimlərdən pul yığılır.
Şagirdlərdən, müəllimlərdən pul yığılır təmirə görə. Doğrudan da baxırsan ki, təmir lazımdır. Təmir lazımdır. Ancaq dövlət o qədər vəsait verib ilin əvvəlində. Bu təmiri parıb, ancaq yenə də yığılmalıdır. Çünki məktəb yenə də belə bir bərbət vəziyyətdədir.
Yəni, təmirə ayrılan pul yeyilib, təmir olunmayıb, belə çıxır.
Deməli, təmir çox keyfiyyətsizdir. Biz müəllimlər bilmirik, nə qədər pul ayrılıb. Başa düşürsünüz, əgər biz bilsəyik də, onda biz deyərdik ki, hə, pul yeyilib. Bəlkə əvvəlcədən doğrudan da çox az vəsait vermişdilər. Onun üçün mən deyə bilmərəm ki, yeyiblər yoxsa yemiblər. Çünki məndə bu informasiya yoxdur ki, nə qədər veriblər.
İradə Əliyeva.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Biz orta məktəblərdə qeyri-rəsmi ödənişlərdən danışırıq. Verilişimizin qonaqları Bakının müxtəlif məktəblərindən olan şagirdlərdir. Verilişi isə mən apardım. Maarif Çingizoğlu. Bizimlə qalın. Bir neçə gün əvvəl gənc liderlər uşaq təşkilatı dərs ilinin bitməsi ilə bağlı Bakının Nəsimi, Nərmanov və Nizami rayonlarındakı orta məktəblərdə apardığı monitorinqin nəticələrini açıqlamışdı. Təşkilatın yaydığı məlumatda Nəsimi rayonundakı 28, Nizami rayonundakı 10 və Nərmanov rayonundakı 258 və 36 saylı məktəblərdə şagirdlərdən müxtəlif məqsədlər üçün pul yığılmasına başlandığını iddia edirlər. Bundan başqa məlumatda o da qeyd olunurdu ki, təşkilat Nəsimi rayonundakı 28, Nərmanov rayonundakı 258 və 10 saylı məktəblərdə 11-ci sinif şagirdlərinə atestatların pulla satıldığını üzə çıxarıb. Araşdırmalar zamanı o da bəlli olub ki, bu məktəblərdə bilik səviyyəsindən asılı olmayaraq atestat almaq istəyənlərin hər birindən 50-100 manat pul tələb olunur. Təşkilatın məktəblilərə istinadən yaydığı məlumata görə pul yığma kampaniyası sinif rəhbəri və direktorlar tərəfindən həyata keçirilir. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızı həmin monitorinqdə qeyd olunan məsələlərə münasibət bildirərkən qeyd eləmişdi ki, məsələdən xəbərdardılar və adı çəkilən məktəblərdə araşdırmalara başlayacaqlar. Onun sözlərinə görə əgər faktlar təsdiqlənərsə, onda məktəb rəhbərləri cəzalandırılacaq. Bundan başqa həmin məktəblərdə imtahanlar ciddi nəzarətə götürüləcək.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Biz orta məktəblərdə qeyri-rəsmi ödənişlərdən danışırıq. Verilişimizin qonaqları Bakının müxtəlif məktəblərindən olan şagirdlərdir. Verilişi isə mən apardım. Maarif Çingizoğlu. Bizimlə qalın. Orta məktəblərdə məktəbin problemləri ilə bağlı şagirdlərdən və valideynlərdən pul alınmalıdır mı?
Suallarımıza Açıq Cəmiyyətin Üstünün Budapeşt ofisinin məsləhətçisi İndira Dedzi cavab verir. İndira Dedzi deyir ki, keçmiş Sovet Respublikalarının demək olar ki, hamısında təhsil sistemində belə problemlər var. Xanım Dedzinin sözlərinə görə şagirdlərdən pul alınması ilə bağlı Latviyada da xeyli problemlər olub və sonda təhsil naziri məktəblərə qeyri-rəsmi ödənişlərin edilməsini qadağan edib. Amma bundan sonra məktəbə könüllü yardım etmək istəyən valideynlər başqa bir yol tapıblar. Bu yol da ondan ibarətdir ki, indi məktəblərə kömək etmək istəyən valideynlər vergiləri məktəblərin hesablarına ödəməyə başlayıblar. Ümumiyyətlə, orta məktəblərdə pul yığılmalıdırmı və burada şəffaflığa necə əməl olunmalıdır?
I would say that yes, in all the post-Soviet countries, education that is supported only by government is heavily underpaid and parental contributions is an important revenue for the budget. And the only thing what governments can say is, yes, our schools is not for free. We will need to collect monies from parents and we have to name the price, what it is. So parents can officially pay the money and officially get a receipt. That is the only way how can we deal with the situation.
Mən fikrimin əvvəlində də qeyd elədim ki, post-sovet ölkələrinin hamısı yəni dövlət tərəfindən maliyyələşdirdiyinə görə, yəni bu sistem göstərdi ki, dövlət bütün ehtiyacları ödəyə bilmir və ona görə də valideyn tərəfindən ödənişlər vacibdir məktəbə. Yəni bu valideynin dəstəyi olmalıdır. Amma burada əsas bir məqam olmalıdır ki, şəffaflığın təmin olunmalıdır və bu da ondan ibarət olmalıdır ki, valideyn öz ödənişini rəsmi şəkildə açıq eləməlidir və o öz ödənişinin müqabilində müəyyən bir sənəd almalıdır ki, o ödənişi elədi məktəbə və bunun müqabilində bu vəsait hansı istiqamətə xərclənəcək.
And also it would be important to make any mechanisms for those children who come from poor families, so whether that is a local municipality or state support, that families cannot afford payment that government comes in and helps them.
Və burada yəni yaxşı olardı ki, maddi cəhətdən yəni az təminatlı ailənin uşağı üçün də müəyyən bir mexanizm hazırlanardı. Çünki o şagird əgər ödənişi eləyə bilmirsə, yerli bələdiyyə və yaxud da hər hansı bir hökumət strukturu onun əvəzindən bu ödənişi eləyərdi və həmin şagirdin də o bərabər təhsil hüququnun təmin olunması baxımından çox vacib olardı.
Sizin yaxınlarınız necə? Orta məktəbdə pul ödəyirlərmi uşaqları oxuduğuna görə?
At this point I have a difficulties to say because I was not living in Latvia for some time but yeah my friends children who attend school at certain point they need to pay for schooling some money yes.
Mənim yəni dostlarım var ki, onların uşaqları məktəbə gedirlər və bu uşaqların valideynləri müəyyən ödənişlər eləyirlər məktəbə.
Bəs o yaxınlarınız olan valideynlər bir ildə nə qədər vəsait ödəyirlər orta məktəbə?
This is at the moment we are at the stage of estimating and if I recall for example in Latvia teachers say if they are asked how much money you collect they say about 20 lats per year that's approximately $40, but when you ask them item by item the amount is even bigger.
Təxminən biz belə bir hesablama apardıq, yəni bu nə qədər ola bilər. Mən Latviyanın misalını gətirə bilərəm ki, bu təxminən 40 deməli dollardır bir il ərzində, yəni bu müəllimlərin dediklərinə görə, amma bəzi yəni məqamlar var ki, biz onları da nəzərə alsaq, fikirləşirik ki, bu 40 dollardan da biraz çox ola bilər.
As I said before, as Ministry of Education passed the law that teachers are not allowed to collect money, it is done through the parental committees. Each school elects a parental committee who organize themselves. So it happens that a parental committee becomes the kind of pushing other parents to collect the money. It's not any more teachers, it's some parents are pushing other parents.
Fikrimin əvvəlində də qeyd elədim ki, Latviyada Təhsil Nazirliyi müəllimlərə hər hansı bir pul yığışını qadağan elədi və bu işi tapşırıldı Valideyn Komitəsinə. İndi artıq, yəni bu komitə demək olar ki, müəllim şagirdə və yaxud da valideynə yox, valideynlər bir-birinə təsir eləməklə bu ödənişi həyata keçirirlər.
Bu, Açıq Cəmiyyət İnstitutunun Budapeşt ofisinin məsləhətçisi İndra Dedzinin fikirləri idi. Orta məktəblərdə qeyri-rəsmi ödənişlər rəsmiləşdirilsin, yoxsa rəsmiləşdirilməsin sualı ətrafında 164 saylı orta məktəbdə debatların aparıcısı Xarici Dillər Universitetinin müəllimi Zöhrə Ağayeva hesab edir ki, onun məsələ ilə bağlı yekun rəy belədir ki, onsuz da büdcədən vəsait az ayrıldığından məktəblərdə qeyri-rəsmi ödənişlərin qarşısını almaq mümkün deyil. Sadəcə bu qeyri-rəsmi yığımlar rəsmiləşdirilməlidir.
Şəffaflıq.
Beləcə, bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfəki söhbətimizin mövzusu orta məktəblərdə qeyri-rəsmi ödənişlərlə bağlı idi. Məktəblərdəki qeyri-rəsmi ödənişlərdən şagirdlər özləri danışırdı. Verilişi isə mən aparırdım. Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az